Predavanje oca Atanasija na temu o stvaranju sveta održano u sali Patrijaršije 17. novembra 1985. godine.
Zajednica i suštine ili prirode božanske, ali u prvom planu je u pravoslavnom doživljaju hrišćanstva, u prvom planu je ta trojica, lica, njih trojica, ono što su tri prosta egipatska monaha u četvrtom veku govorila moleći se u pustinji skoro nepismenim, kad su bili oni dogmatski sporovi, oni su preko jednog ovako male pukotine kanalića preskakali i govorili tri vas, tri nas, pomiluj nas. To je bila njihovo ispovedanje vere. Zaista kad kažemo trojica, to nije ono što se kaže na hrvatskom, recimo trojstvo. Interesantna je ta razlika na grčkom i latinskom i na srpskom i hrvatskom. Na grčkom je trias, to znači tačno trojica, a trinitas latinsko je isto što i u hrvatskom trojstvo. Oni su i preveli sa latinskom, nisu sa grčkom kao mi trojica. U izrazu trinitas latinskom i u hrvatskom trojstvo ne vidi se da su oni trojica, nego se vidi nekako trostruko svojstvo jednoga. A to već nije hrišćansko verovanje i ispovedanje trojice, nego je nekakva u prilike trostruki Bog. I onda smo tu još uvek na nivou recimo neoplatonskog učenja o tri hipostaze, a ne hrišćanskog utrivenja o trojici. Da to nije samo izvedeno iz naše glave, možete sami čitajući osobito Novi Zavet i Evanđelja osjetiti kako je samosaznanje Hristovo, kakav je njegov odnos prema Otcu, da se jasno vidi da on govori ja i Otac smo jedno, ne kažu jedan, nismo jedan, nismo dvojica, ali ja i Otac smo jedno, to jest sjedinjeni smo, ali on jasno osjeća da je on drugo lice, drugačije lice nego što je Otac i obraća se Otcu kao što se obraća jedan čovjek prema drugom čovjeku. I također govori o duhu utešitelju, da je on treće lice, ne mislim treće po redu, nego da je nije ni Otac, nije ni on sam sin, nego je drugi jedan utešitelj. I to je vrlo interesantno, na grčkom je duh srednjeg roda, to nije bitno, na jevrejskom i na semitskim jezicima je ženskog roda imenica Ruah. Ali Hristos kad govori u Evanđelju Jovanom, a ono je direktno pisano na grčkom, on ne kaže da ću vam poslati recimo duha u srednjem rodu, nego kaže poslat ću vam drugog utešitelja u muškom rodu da naglasi da je on lice. Alon parakliton. To jest, naglašava da je Duh Sveti posebno lice drugačije od njega i od Oca. U tome je lični karakter hrišćanskog Boga, čak bi mogli da kažemo trolični, ali trolični ne u smislu tri face ili tri vizaža samo Boga. U rimskoj religiji je bio Bog Janus koji imao dva lica, prednje i zadnje, a to u stvari dobro i zlo lice, ili jedno ovako naklonjeno, a drugo koje donosi nesreću. I tako je bila jedna jeres hrišćanska u drugom i trećem veku koja je govorila da se Bog javlja samo u tri forme, u tri obličja, u tri imidža, kako bi danas rekli, potrebljavajući grčku reč na engleskom proizvršenju, tri ikone. Ima latinsko ili francusko, pa onda ovako u engleskom čitanju imidž, to je postalo sad moderno, u stvari tri lika, tri ikone. Ne to, Bog nije samo tri lika, nego tri lica i još tačnije tri ličnosti. Zato je to tri ipostasni ili rečeno jezikom latinskim tri personalni Bog. E sad, dalje smo rekli, to je Otac Irine govorio u dva navrata, on mi se žalio da prvi put je bio umoran i da je zato drugi put upunjavao, da u tom i takvom otkrivenom hrišćanskom Bogu kao zajednici triju lica, triju ličnosti, Oca, Sina i Svetoga Duha, koji se razlikuju od božanske suštine, I nije božanska suština nad njima, nego je ona suština njihova. Ona je sadržaj njihovoga ličnoga egzistiranja, ličnoga bića. Nije kao što je obično u filosofiji ili u pojedinim misticizmima bezličnim, neoplatonizmu, na primjer, ili čak u nekim misticizmima, pogotovo u istočnjačkim, ali i nekim zapadnim hrišćanskim, kao kod Jakova Bemea, Ekata, da je božanstvo, ta božanska suština, nešto što je pozadina, pa isto da onda proizilazi Bog kao ličnost. Kao da je ličnost drugostepena. Recimo, kao što bi u psihologiji moglo da se kaže, ovako grubo jedno upoređenje, postoji neko predsvesno ili nesvesno ili podsvesno, pa iz njega se polako probija na površinu ovaj ego kao lično i onda ta individualizacija. Ja lično mislim, a iskustvo svetiteljsko to potvrđuje, da je to posredi naše palo stanje, da mi doživljavamo u neku ruku kao drugostepeno, svesno, lično, a prethodi njemu nešto nesvesno, nešto predsvesno, podsvesno ili kako god hoćete. To je samo dokaz naše udaljenosti, naše unutrašnje rascepljenosti. I da je čovjek jedno razbijeno unutrašnje biće, dezintegrisano, otuđeno, slobodno da kažemo rečima apostola Pavla, ne rečima Marksa, jer do Marksa je to došlo preko Hegel od Augustina, Augustin od apostola Pavla. Da čovjek nije u svom normalnom stanju, ovako kao ga mi sada doživljavamo, odnosno kako sebe doživljavamo. Tek u svetiteljima počinje reintegracija, odnosno vaspostavljanje, rehabilitacija pravog lika čovjekovog ili ličnosti čovjekove u kojoj je sve jedinstveno i sve na svom mestu, ne sve smešano, ali ne i dezintegrisano. No, važno je u shvatanju Svete Trojice da je u prvom planu taj lični i personalni moment, a božanstvo ili božanska suština je sadržaj, ili da kažemo jednim grubim jezikom, posed Oca, Sina i Svetoga Duha. Nije božanstvo nad njima, nego je Otac taj koji ima, koji je Bog, ima božanstvo i ima svoga Sina koji također ima to isto božanstvo, tu istu prirodu ili suštinu. Potrebljavamo ljudske reči uslovno, pazite, za Boga strogo govoreći ne možemo reći ni reč suština ni reč priroda. Odmah je opterećujemo našim pojmovima, našim sadržajem. Zato je u pravoslavnom bogoslovlju od davnina, od Otaca, još od apostola Pavla, da mi Bogu dajemo imena na osnovu naših iskustava i saznanja, ali ona se prvenstveno odnose na stvari oko nas i onda uslovno i dajemo Bogu, ali zadržavamo slobodu ili ako ćete rezervu, slobodu vere, da ti pojmovi ne iscrpljuju Boga, ne isključuju, odnosno ne uključuju u sebe celokupnu tajnu Boga. Zato je Bog i uman i naduman, i suštinski i nadsuštinski, i prirodni, to jest posjeduje prirodu, i nadprirodni, i božanski i nadbožanski. Baš sinoć na službi, služba Vaskrsna sedmoga glasa, govori se o prebožestveni, nadbožanstveni i perfeos. A izraz koji je bio neshvatljiv za antičku Grčku, s onu stranu Boga nema ništa, s onu stranu božanstva. Ali u hrišćanstvu otkrivenje Svete Trojice upravo pokazuje da se ni reči u Bog ne iscrpljuje sadržaj Boga kao takvoga. On je tajna koja je u pozadini, pogotovo ako se uzme da reč Bog označava jedno samo od osobina Božjih, na srpskom ili slovenskom otprilike treba da znači bogatstvo, ili neki izvode od reči boganj, oganj, boganj, oganj, ili od reči bogatstva na grčkom, od dve, tri reči, ili da on sve vidi, ili da sve zagreva. Od teaste ili tein, od sve zagrevati ili sve videti, od da dozi reč teos, Bog. Ali sve jedno, bilo kakav sadržaj damo od reči, treba shvatiti da u pravoslavnom bogoslovlju, takozvano apofatičko bogoslovlje, možemo ga prevesti sa odrečno bogoslovlje ili otkaz. Ono se svesno otkazuje od toga da Boga iskaže, odnosno da ga zaključa u pojmove, jer radi se konačno o pojmovima. S obzirom na ono što je poznato i u filozofiji, da svaka determinacija, svako pojmo određivanje samim tim je i ograničavanje. I pravoslavna teologija sa svojom apofatikom, koja je u srednjem veku na latinskom zapadu prevedena kao teologija negativa, negativna teologija, što nije dobro prevedeno, ne radi se o nekom negativnom iskazivanju, nego jednostavno o iskazivanju koje zadržava rezervu da u iskazu tome nije sadržana sva tajna Boga. Nije to neka rezervacija mentis, neko namjerno ovako jezuitsko kalkulisanje da eto i kažeš i ne kažeš. Ne, nego jednostavno kad kažeš da je Bog prirode ili suština, ne možeš da ga svedeš na karakteristike prirode. I zato je potrebno da se shvati u pravoslavnom bogoslovlju da je Bog kao ličnost izrazito biblijska odlika, biblijsko otkrivenje koje nigde ne postoji drugde, nešto što je prva i posljednja realnost. Sve drugo je iz toga i posle toga. Ali zato za ličnost nemamo Boga kao ličnost, nemamo nikakvo obrazloženje zašto je Bog ličnost. Za sve drugo možemo postaviti zašto je trojica ličnosti. Jednostavno što je on prva osnova i prvi razlog svemu. I sad onda je otac Irinej govorio da u tom i takvom Bogu postoji i razlikovanje njegove prirode ili njegove suštine, koja je ono što je on, mislim, koja jednostavno pokazuje da je on to što je on, to što jeste, ono što je rekao i Bog Mojsiju kad se javio, ja sam onaj koji jesam, ja sam taj koji sam. Postoji međutim i božanska sila ili božanska energija, božanska svojstva, osobine kojima je Bog slobodan, moćan, omogućen da dela, da se javlja, a da pritom ne menja sebe, ne alijenira sebe, ne degradira sebe ili deformiše sebe. Jednostavno mi to zaključujemo iz božanskog otkrivenja iz Svetoga pisma, da je Bog stvorio sve, da se Bog javio i opet je rekao ja sam onaj koji se ne menja i večno ostaje isti. Iz iskustva dodira s Bogom i pre svega iz iskustva o Hristu, mi doživljavamo Boga kao posjednika takvih osobina, takvih svojstava, takvih moći, takvih kapaciteta, ako hoćete, potencijala, kako god hoćete ih nazovemo, kojima on može da se javlja i da čini, tako da se izrazim, van sebe stvari ili dela, a da pritom on sam sebe ne mijenja. U tom smislu opet se hrišćanstvo razlikuje od klasičnih filosofija ili misticizama ili religija, da nije delanje Božje ono što samoga Boga razotkrive ili što ga samoga ispoljava ili emanira ili nužno eksteriorizira, ospoljava. U svim religijama i filosofijama je javljanje Božje ili delanje Božje, manifestovanje Božje, neki nužni unutrašnji akt samog bića njegovoga. I zato je u klasičnoj grčkoj i u religiji, posle u umnom osmišljenju te religije, u filosofiji, filosofija grčka, ništa drugo nije radila nego stvari, ako je počela da se da razrađuje osnovne istine ili osnovne mitove, kako bi rekao Platon ili posle Berđajev u naše vreme, i da ih osmišljava, da ih sistematiše u minisalne sisteme, da ne samo da je svet nastao, kozmogeneza, nego i bogovi su nastali, teogeneza. U novijoj filosofiji to je samo za one koji dobro poznaju, ali koji poznaju modernu filosofiju u poređenju sa hrišćanskom, pogotovo u istočnjačkom pravoslavnom, to se odrazilo i do Hegela, pre Hegela naravno preko srednjevekovne filosofije, to u ovom prvoj knjizi Kolakovskoga, Tokovi marksizma, kad govori o dijalektici, on polazi od Plotina, a preko Erigene i dalje do Hegela i do Marksa i dosta koncizno prikazuje. U Hegelovoj recimo filosofiji apsolutni duh je upravo drugo ime za Boga, koji se ispoljava kao priroda. On se u izvesnom smislu otuđuje, ali se izvrće u polje kao priroda. I ona predstavlja neku antitezu, njemu nekakvu, hoćete i negaciju, ali pozitivnu negaciju u smislu da je nužna u razvoju samoga duha, da bi u trećem stadionu sintezi taj duh posvojio tu prirodu i osaznao je i učinio svojom, ali samim tim se obogatio i dobila se sinteza. U marksizmu ništa drugo nije samo što je poreknut Bog, odnosno svaka ideja i idealistički plan, a sve je prevrnuto na tome. Priroda kao takva, ili u krajnjoj liniji po Marksu, za doba u kome je on živjelo, materija sa svojim svojstvima je ta koja se nužno razvila, otuđila u svome procesu razvoja, ali unutrašnje je nužno bilo da se razvije i došlo se onda do čoveka koji je antiteza prirode i sad on preko njega se osvaja priroda i sjedinuje i treba da čovek kao savršeni čovjek u komunizmu dostigne osvajanje prirode i zakoračenje u carstvo slobode. Mada Marks priznaje da ponova je u stvari to poistovećenje sa onom probitnom nužnošću, samo sada osaznanom i praktično proglašenom za slobodu. No sve jedno, nas kao sistem celokupni interesuje da je to isto što i kod Hegela, samo materialistički, ne idealistički. Ali u suštini imamo jedno isto razviće jednoga istoga i nikako novo stvaranje ne nastajanje ne postoji. Samo transformacija ili ono što su Grci govorili, oblikovanje, kako se kaže ovo što rade vajari ili modelovanje, u stvari modelovanje, premodelacija. Za hrišćansko iskustvo pred svega, odnosno Bože otkrivenje i susret s Bogom, prvo što se konstatuje to je da je Bog drugo nego mi, drugi nego mi. I drugo nego mi u stadionu. On je drugi, apsolutno drugi. I to je ono što je u jevrejskom jeziku nazvano Agio, sveti. Ja sam sveti Izraeljevin, svetac Izraeljev. Nije to samo kvalitet njegovog bića da je svet, a mi smo grešni. Nego je pojam prvobitni svetoga, on je drugi. Nego smo mi. Prema tome mi postojimo realno kraj njega. Šta je to što omogućuje? Mi nismo on nekad devalvacija njega ili neka eksteriorizacija, ispoljavanje njega ili neka emanacija njega, neki izliv. Čitate Dutića, recimo, veliki pesnik, ali njegove pesme možda samo u pojedinim ostaju prilično panteističke, uzmemo recimo Dučića, veliki pesnik, možda najveći srpski pesnik, bez obzira što ga iz političkih razloga osporavaju, ali oni u stvari koji nisu svi veliki pesnici, pošto je recimo momentalno Matija Bećković, Milovan Anović priznaju kao zaista možda jedan od najvećih pesnika, ima dosta panteističkog da je čovjek neka iskra Božija, da je on neka emanacija Boga, da je on ti u meni, ja u tebi, i nekako ostaje ta nota panteistička koja je karakteristična za mnoge pesnika, za mnoge od filozofa i koja nije još uvijek dovoljno hrišćanska, a kod istočnjaka je ona veoma zastupljena, da je Brahman i Atman, ono objektivno božansko i ovo subjektivno božansko, da su stvari jedno i sav je cilj života naći to, a to je i kod Plotina isto tako i kod svake van hrišćanske i religije i filosofije. Jedino jevrejska kao početak otkrivanja Božeg i donekle islamska koja je jedan ogranak, ali ogranak i suviše pojednostavljen i pojednostranjen, jer je Muhammed nasledio iz biblijske tradicije ličnog Boga, ali je problem taj što sa tim ličnim Bogom nikakvog praktičnog kontakta nema i čak po Muhammedu i ne može se imati nikakvog kontakta sa Allahom. Stvarnog, realno, nikakvo viđenje i nikakav dodir, nekakvo daljinsko ovako saopštavanje, izražavanje volje koje je onda zapisano u Koranu, ali bitno je da i sam Muhammed u srži svoje religije, islama, nema dodira sa zalaznom. On sluti njegovu volju, ta volja se daleka nagoveštava, ali on nema dodir. Ali ostaje izvesan moment ličnog Boga, tako da je to religija, ja ne pristajem da je nazovem apokaliptička, odnosno otkrivenska, jako je izrasla na svoj način iz Biblije, iz Krona, to je zaista jedan ogranak koji je devalvirao i ono što je, od čega je pošao, dakle i judejsko nasljeđe. Kao što je judejsko nasljeđe opasno ako se zaustavi samo, ali to ćemo sad govoriti, jer sadašnja tema je tema stvaranja. Dakle, ponovim ono što je Cirne govorio, u Bogu kao trojici lica ili ličnosti postoji božanska priroda ili božanska suština, ali postoje i bezbrojna, ako hoćete, moć ili moć jedna, koju nazivamo voljom Božjom ili silom Božjom ili, ako hoćete, slobodom Božjom, mada sloboda pripada ličnosti, ne samoj prirodi kao takvoj prvobitno. To je momenat ili element ličnosti, da tako kažem, suštinski sastavni, ali upravo to što Bog projavljuje sile, moći, stvaralaštvo, vidjet ćemo, pokazuje da je Bog slobodan i naspram svoje sopstvene prirode, da on može, dozvolite tako da kažem, da upotrebi, da koristi svoju prirodu i njene moći, a da pritom ne izmeni sebe, svoju prirodu, svoje biće. Ta sloboda Božja, ta moć da vlada sobom, to gospodstvo, dozvolite da kažem tako, da je gospodar samoga sebe, samovlastan, to je ono zašto su Septuaginta 70 prevodila sa starog zaveta preveli jevrejski izraz Jahve, ja sam onaj koji jesam ili ja sam taj koji sam, preveli su najčešće sa reču gospod u grčkom, Kirios, i slovenski je naravno da to preneo, to je vrlo karakteristično, zato ćete često naći u Novom zavetu za Hrista vrlo česti izraz gospod. Pojedini sektaši to koriste pa kažu, pa on se naziva gospodom, ali ne naziva se Bogom. Za njih je biti Bog veće nego biti gospod. Za biblijski mentalitet veće je biti gospod nego biti Bog. Jer on gospodari i samim sobom, a Bog je samo jedno od svojstava i prvenstveno je u odnosu na prirodu ostalu, na stvaralaštvo svoje, na delo svoje. No, ja ne bih sad ponavio to što je da cilime, nisam dao vam, kažem, resušlo to, ali bitno je da je to jedna od osnovnih istina naše hrišćanske vere, da Bog ima moć, da ima energiju, da ima volju, koja nije isto što i sama njegova priroda. Zato bi ljudi, recimo, hteli da Boga nasilnika, Boga u svetu, to je vrlo važno i za naš odnos prema njemu, nije sve po volji Božjoj što biva u prvobitnom stvaralaštvu, u stvaralaštvu kao osnovi koju Bog daje, sad ćemo o tome govoriti, Bog je stvorio po volji svojoj, ali je stvorio kao realno drugo i tome istome drugome dao sile i sposobnosti i slobodu da se ponaša, da upotrebljava sebe, da bude svoj gospodar, tako da kažemo, da bude svoj gospodar. I sad ne možemo zahtevati od Boga da on u momentu kad je i sam slobodan naspram svoje prirode, ne počinjava se njoj nužno, osnovno u ljudskoj misli koja je bila izražena i kroz religiju i filozofije, da je sve nužno i da to tako mora da bude. Jer na kraju krajeva nužnosti se i bogovi pokoravaju, kako je govorila još stara antička grčka poslovica. Ni bogovi ne mogu reći nužnost. U istočnjanskoj religiji to je tipično tako, sve je na kraju krajeva podređeno jednoj nuždi i svim vlada jedna nužda. U biblijskom otkrivenju Bog se projavio kao ličnost, kao slobodan, kao voljan, kao dobrovoljan, kao svojevoljan. Nemamo se bojati tih izraza. Nemamo kriterijuma koji možemo postaviti Bogu. Nikakvi kriterijumi ne važe za njega, on je tako hteo i tako je uradio, tako veli u psalmima. Tako je hteo i tako je stvorio. Nema obrazloženja, nema uslova kojima ćemo mi njega podčiniti. U tom momentu ćemo njega podrediti nečemu, makar to bila njegova priroda. Jednostavno, to je zaista slobodan lov, slobodan i naspram svoje sopstvene prirode. I sad, bitno je to da bi mogli da govorimo o stvaranju, da taj Bog onda može da stvori jednu drugu realnost pokraj sebe i da ta realnost bude stvarno paralelna sa njim, ali da mu se može i postaviti pozitivno ili odrečno, pozitivno ili negativno, to jest počiniti ili ne počiniti njemu. I sad pazite, kad je jedan od hrišćanskih mislioca u trećem veku pod uticajem ruske filozofije Origen poricao postojanje pakla, reagovali su na to hrišćani i hrišćanski mislioci i do danas reaguju: ne poričemo postojanje pakla, ako ni za šta drugo, ono zato da je pakao svedočenje o tome da se može biće stvoreno od Boga postaviti Bogu drugačije nego što to Bog hoće. Inače onda nemamo nikakve garancije da je ono stvarno slobodno. Šta bi Adamu mogao Bogu odgovoriti da ga je Bog uhvatio za uvo u momentu kad je pohrođao da govori, on došao za uvo da mu šapuće kroz zmiju, da uvo za uvo: mali se ili miran, ja znam što je za tebe bolje. Što mi obično kažemo, zašto Bog dopušta zlo u svetu? On bi možda seo ovako ko dete koje pripretimo, ono sedne ovako, ali ostao bi Adam nepobeđen, jer na pitanje Adamovo da sam mogao nekako drugačije nego ovako kako sam, Bog ne bi imao stvarno šta da odgovori. U tom smislu ne treba da tražimo, kad kažemo recimo otkud zlo postoji u svetu, kažu javni naši radanici, naročito Korduni u Lici, ali to je neko posle rata vrlo vešto iskorišćavao. Kažu, gde je bio Bog 41. godine? Ni manje ni više, iskreno rečeno, iako su oni krvavo to platili svoje stradanje tamo i čovjek mora da ih razume, jednostavno naš jadni doktor Kangrga, jadni, mislim, on to najviše strada Veličanin i on je sam bio nekoliko mjeseci u toj zloglasnoj NDH, pa je tek negde krajem leta ili polovinom leta izbjegao za Beograd. Je pisao o tome jednu pesmu, pokušao da napiše i tako. Njega to mnogo boli, ali u jednom takvom shvatanju, bez obzira što je ono stradalno i bolno za njih, mi tražimo od Boga da bude žandar. Da se pojavi ko žandar koji će zavestirati i kaže: ovo može, ovo ne može da radite. Druga je stvar što ima Božjih intervencija u istoriji, ima direktnih sprečavanja zla, ali to je opet u njegovoj slobodi, u njegovom nahođenju, a ne u nekom nužnom. Kad god se pojavi zlo, Bog bi sad bio žandar sa pedregom koji bi ustao da to kažnjava. Time bi on u stvari porekao stvarno mogućnost ispoljavanja slobode. Da je Bog slobodan pokazuje njegova delatnost, slobodan i naspram svoje sopstvene prirode, da je stvorio svet onda kada je on hteo da ga stvori. Da nije svet nužno nastao, kao što je recimo mislio jedan od jeretika, i njemu su se usprotivili ostali hrišćani i govorili sasvim svesno da je svet mogao i da ne bude, da ne postane, da ne bude stvoren, a da Bog od večnosti bude Bog. Jer ako je on moćan da stvara, on je moćan i da obustavi svoju stvaralačku silu, odnosno da je drži pod vlašću i da ispolji onda kako hoće. To je ta sloboda njegova koja je zaista gospodstvo nad samom svojom prirodom. Ali kažem, da ne ponavljamo kada ti izme govorio, idemo na sam moment ili na samu istinu o stvaranju. Biblija počinje tom istinom: početku stvori Bog nebo i zemlju. I sad mnogi od vas već znaju da je u jevrejskom originalu potrebljen glagol koji se jedinstveno za Boga upotrebljava i božansko stvaranje, glagol bara, koji pokazuje stvaranje iz ničega, to jest potpuno novo stvaranje. Grci su preveli sa rečju pio, rečju pisis, koja se u latinskoj izgovoru čita kao poezija. Pisis, poezi, recimo u poezi. I od toga je došla reč poezija. Pa imate kod Njegoša da je Bog zanjat ili zauzet stvaralačkom poezijom, što bi bukvalno prevedeno značilo stvaralačkim stvaralaštvom. Stvaralačkim stvaranjem. Mislim, to je tautologija. Jedno je na slovenskom tvoriteljnom, zanjat poezijom. I međutim, Njegoš je dobro osjetio da možda čovjek u misalnom stvaralaštvu, našto poeziji, najbliži je Bogu, jer kao da iz ničega, kao da čitave svetove vaskrsava, odnosno ih jednostavno izvlači iz nebića, ne postoje, odjednom se javljaju. Zato je poezija veoma moćna da utiče u nas jednim svojim, tako reći, sklopom reči, u stvari je čitav svet da dočara čoveku, i tu je možda čovek najbliži Bogu, ali ima razlike i u tom stvaralaštvu, čak i u tom poetskom, da Bog ne izvlači sebe kao neke tamo zaspale svetove ili nekakve ideje koje bi recimo rekao, pa je naš Njegoš otuda to uzeo verovatno preko Orijena. Postoje večne ideje koje Bog sad samo oblači u stvarnost i oblači ih u odeću, i ili kako je Bulgakov to zamislio u svojoj sofiologiji, veliki ruski teolog i filozof, umro je 44. ako se ne varam, u Parizu, da je postoji ono što je kod Platona izvesno nebiće, izvesan prostor kao mogućnost, ono materija kod, ili haos kod Platona, a onda Bog se nadneo nad tim i obličio se to, i onda je to Bog stvorio. Ali kod Bulgakova je Bog iz svoje suštine, tako reći, otisnuo kao neki negativ u potencijalnom haosu ili potencijalnom svetu, prostoru, ne znam ja kako da se izrazim, znači ono što ipak na neki način postoji, i onda je jednostavno to oformilo se i nastalo. To opet nije hrišćanski pojam stvaranja. Hrišćanski pojam stvaranja je ono kako se negde naivno na ikonama slika, postoji jedna sfera, jedna lopta, i to je univerzum, i Boga drži ovako na rukama. I to je potpuno van njega. Jednostavno, mogu bi da to zdrobi, da uništi, ili moglo bi to da ne postoji, njemu to ništa ne bi ni falilo. Imate u ne samo ovo i najnim ikonama barokni, nego imate recimo u manastirima gde je mozaikom rađeno na Siciliji dok je još bila Bizantija, Palermo, pa onda u Svetom Luki, gde je pred jednim oko od mozaika urađen na kotu stoji Hristos ili je na ruci njegovoj. Interesantno je da je Hristos tvorac. No, bitno je ovo da Bog, stvarajući svet, jednostavno iz svoje volje, kad kažemo iz svoje volje, možda je bolje reći svojom voljom, stvara jednu do tada nepostojeću realnost, stvarnost koja se zove svet. Neka to bude, zamislimo sa ovim našim današnjim modelom sveta, modelom univerzuma, neka to bude ono prvobitno jezgro ili ona loptica prvobitna koja je eksplodirala pre 20 svetlosnih milijardi godina, milijardi ili miliona godina. Da, i nastao je taj veliki prasak, Big Bang, i nastao je naš svet. A iza toga, izvan toga, nema ništa. I onda se to šire. Sad, kad ne možemo da mislimo da bi bio neki prazan prostor u koji je sad taj počeo materijal da se širi. I do danas se još širi. Ali šta je iza toga, to jednostavno ne možemo da mislimo. Bitno je ovo da za hrišćansko otkrivenje i posle hrišćansku misao, za hrišćansku, dakle, veru i teologiju, ne postoji nikakav, ni pravni prostor mimo Boga. Jednostavno, mi ne možemo da mislimo da smo mi prostorna bića u samoj prirodi našoj. Nije to samo što smo pali, nego mi ne možemo da mislimo da smo mi sami ograničena bića, prostorna, i misao naša ne može drugačije da misli. Ali bitno je za našu veru, za našu bogoslovsku misao, da ne postoji nikakav takav prostor mimo Boga, da bi Bog bio jedan na jednom datom mestu. Jednostavno, nikakvo mesto ne postoji, niti nekakva praznina, nekakav haos, nekakav ambis u koji bi Bog sada, koji bi Bog popunjavao svetovima. U Njegoševoj luči to je tako i zamišljeno. Postoji nekakav bezdani, Bog popunjava te prazne prostore svetovima koje stvara, recimo galaksijama ili univerzumima, ako bi zamislili ima više univerzuma. Sve je to mišljenje koje je naše prostorno i koje ne pretpostavlja stvaranje ex nihilo, iz nebića, ili stvaranje jednostavno potpuno novo, nečega što nije postojalo. Ako je Bog jedini uzrok sveta, I to uzeo svojom slobodom, ne svojom prirodom. I ako bismo rekli da je svojom prirodom, kao da je nužno njemu bilo za njegovu prirodu nekakav dodatak, recimo, da nastane svet. Nego svojom voljom, svojom slobodom, on je stvorio svet, onda znači da je zaista i moćan, da je mogao da stvori svet. Pritom, moćan slobodom da to njegovo stvaralaštvo ne izmeni njega, ne učini da je ono tada nešto drugo. I s druge strane, misleći prostorno, kao da je sad svet koji se pojavio u Božjem beskraju, opet ako zamislimo kažem prostorno, kao da je sad Boga stesnio, negde ga stisnuo. Ali je bitno, to naravno je suviše prostorno mišljenje, ali je bitno da prihvatimo da nije to nikako prostorno sužavanje Boga, ali je voljno njegovo snishođenje. Da je to hteo da pokraj njega postoji jedno drugo realno biće, pogotovo snabdeveno slobodom, da može i ono da se postavi prema njemu i čak drugačije nego što bi on hteo. U tome vidimo veliku slobodu njegovu, ali i veliku dobrotu njegovu, veliku ljubav njegovu. Da hoće da postoji pokraj njega i drugo biće, druga realnost, druga bića, koja će sada učestvovati u bogatstvu njegovoga bića. Ne da je on nužno trebao da se izlije to svoje bogatstvo, nego jednostavno da kao ljubav, kao dinamika bića, a sadržaj božanskog bića Trojice je upravo ta ljubav unutar Trojčna, kojoj ništa ne nedostaje da bi trebalo sada da nekoga drugoga još zbog pozove, da nije on neki večni samac. Ta ideja izvesnih mistika, bez obzira što oni doživljavaju visoka duhovna stanja i recimo ushićenja, nije hrišćanska ideja, nije Bog samac. Ima ona misao koja je uzeta iz neoplatonske filozofije, da je bekstvo samca samcu. Time se završavaju stvari Eneade Plotinove, samac beži samcu, Bog je večni usamljenik, iako usamljenik idem tamo i to je neka neka sreća u tome. To jeste težnja ljubavi da se sjedinjuje i da ima družbu, ali nije Bog samac, jer Bog od večnosti ima sina svoga, ima duha svoga, Bog Otac. Kad god kaže u Bibliji reč Boga, ne pominje ostalo, treba podrazumjeti Boga Otca, osim ako se podrazumeva iz konteksta sin ili duh. I on ima punoću svoga božanskog života, svoje božanske ljubavi, ali je njegova ljubav paralelno sa njegovom voljom ili zajedno sa njegovom voljom, njegovom dobrom voljom, njegova dobrovoljnost, htjela da i drugima da život, i drugima da bogatstvo svoga božanskoga života, svoje božanske dobrote, svoje božanske ljubavi. U tom smislu Božji akt stvaranja je ne samo slobodan, nego i pozitivan, dobar. Bog je iz dobrote krenuo da stvori svijet, ali pazite, ne prinudne dobrote, ne nužne dobrote. Ima neke razlike, ne neke, nego bitne razlike između toga što, kako govori, recimo, Plotin, pa posle Proklo, neoplatoničar u 5. veku, o božanskom erosu. I onda obično uzimamo, mislim kad kažemo uzimamo, mi uzimaju obično mislioci, filozofi, pa mnogi i hrišćani, da je taj eros isto što i hrišćanska ljubav. U erosu kao takvome i u božanskome, da ga uzmemo kakav je kod Platona, Plotina, Prokla, a i u ljudskom ima nešto prinudno, nešto nagonsko. Zato je hrišćanstvo svesno izostavilo. U Novom Zavetu vi nemate reč eros, nego je svesno izvučena jedna nepoznata skoro reč, agapi. Postojala je u grčkom jeziku, ali potpuno neupotrebljavana. Nemate je par puta samo kod pojedinih. Recimo, otprilike to bi bilo, da ne upotrebimo sada reč ljubav, nego uzmemo reč voljenje. Ili ima li na nekom jeziku od naših južnoslovenskih volba, ima li ili tako nešto, možemo da kažemo ljubav, znamo makedonsko sakanje, recimo ljubezan, recimo, ali opet je reč ljubav. Recimo, jednu sasvim novu reč, imamo voljenje, i jednostavno za hrišćani uzeli nju i upotrebili za reč da je Bog ljubav. Ne eros, jer u erosu postoji nešto nužno namonsko, zato je, vidite, Platon u Gozbi, u simpoziju, tumačio da je eros rođen, naravno je više mislio na ljudski eros, ali on i božanski, jer sve je ljudsko-božansko i sve je božansko-ljudsko, to je jedna realnost. On je plod porosa, bogatstva, izobilja i endije, i nemaštine, oskudice. Bogatstvo je nužno trebalo da se izlija, a nemaština nužno traži da je nešto prosto se da privuče sebi. Ko recimo neka što jednom pričao jedan prijatelj jednom da je bio toliko od znoja, od ne znam čega se isušilo telo, da kad je stao pod tuš odjednom je kao samo voda se upila. Ne znam da li je to baš ne moguće, ali on je tako baš doživio, jednom se prosto kroz pora upila. To je ta endija, recimo, ta potrebitost, ta ništost, ne ništavnost, nego ništost, oskudica. I nije, dakle, iz nekog erosa bokreno, nego je iz dobrovoljne, slobodne i naslan svoje sobstvene ljubavi, slobodne svoje volje. To naziva se u Svetom pismu, našto kod apostola Pavla, rečju evdokija, blagovoljenje, blagovoljenje, slovenski izraz. Mi smo ga negde ostavili, ali ta se reč čula pri rođenju Hristovom, da su anđeli pevali slava na visini Bogu i na zemlji, slava na visinama Bogu. Obično u množini, mi Srbi ne volimo mnogo množinu i nam je jezik sposoban za množinu, mislim ovako, pogotovo za neodređene, ali je vrlo važno da smo mi u prevodu gledali da ostavljamo slava na visinama Bogu, slava na nebesima. Kažemo nebesima, ne mislimo samo na slojevitost. Ne znam, tri troja nebesa ili sedmoro nebesa, kažu, jedan svetogorac prosto ovako, došao jedan teolog učeni iz Atine i raspravljao se nešto sa njim i ovaj svetogorac tvrdio nešto, pokazuje on, nešto, a ovaj teolog mu kaže, pa nije apostol Pavle, ne kaže tako, on kaže drugačije, kaže mu teolog. A ovaj svetogorac kaže, ih apostol Pavle, on samo se do trećeg neba popeo, piše u drugoj neba. A sveti Varsanufije do sedmog neba otišao. Ni treće, ni sedmo nisu, ni treće, ni sedmo. Nebo je izraz pleonazam, odnosno upotrebljeno za nebo i nebo nad nebesima. Taj, to što mi završavamo, slavo se Bogu, i sada i uvek i u vekove vekova, koliko i god ima, bolje da ostane recimo ta množnost, tako i ovde slava na visinama Bogu i na zemlji mir, a među ljudima blagovoljenje, ta evdokija. Naime, u Hristu se ispoljila ta probitna dobra, blaga, ali u isto vreme i slobodna volja Božja, s kojom je on i krenuo da stvara svet. I sad, stvarajući svet, Bog ne potrebuje vreme. Biblija izlaže jedno ovako sistematsko stvaranje sveta u top šest perioda. Taj jon period, koji možda bude i dan, možda bude i tren, možda bude i vek, pokazuje izvesnu postepenost u Božjem stvaranju, ali nije Bog zavisan od toga da od neke postepenosti, mislim, ili potrebe da se realizuje njegova volja. Ona je prosto van svakog vremena, ali je bitno ovo da Bog zaista stvara, ako mi smo mogli tako da kažemo, bogato, slojevito. Nije u svakom aktu sve odjednom dato ili sve odjednom rešeno. Zato oci govore, oci se koji razlažu u neku ruku fakta, otkrivenja, dato se otkrivenja, da Bog jednim, recimo, potezom volje svoje ili sile svoje stvara suštinu, biće kao takvo. I to se zove bićetvorna sila ili energija Božja, ili suštetvorna energija. Drugom silom, drugim dejstvom, drugim aktom volje stvara, recimo, život. Sljedećim aktom stvara mudrost ili razum, i tako dalje, i tako dalje. U tom postepenom razvoju stvaranja sveta, mi možemo gledamo sad s ove strane, ako gledamo od prema današnjem modelu nastanka sveta, teorija o prvobitnom prasku, mi vidimo samo od momenta kad je već se desila eksplozija i kad je počelo širenje našim vezama ovamo, a s onu stranu ne možemo da gledamo, a recimo od Boga ka ovamo postoji jedna postepenost, ali ta postepenost nama pomaže da shvatimo da je svet nastajao po jednom redu, po jednoj logici, i da se logično nesumnjivo primećuje. To je ono što su i klasični Grci, Heraklit, govorio o logosu. Bez obzira na sve mene i promene, postoji jedan stalni logos koji drži u stvari, koji omogućuje te promene da možemo da ih zapažamo. Inače bi bilo jedno haotično, haotični vrtlo koji ništa ne bi označavao, i verovatno bi bilo ono što vladika Nikolaj kaže, ko je jedan vihor koji na putu zaokruži prašinu za moment i ona je još se nini zakružila, već pošla se razvejava i na kraju ne ostane ništa. Nego postoji jedan red, jedan poredak, jedna mudrost, ali da se razumemo, stvarajući svojom voljom, Bog stvara i svojim razumom, ali nije njegov razum taj koji se nije on svoj razum utisnuo u svet, niti svoju volju utisnuo u svet, kao da je sad svet neko ospoljenje, eksteriorizacija njegovog uma. Oci govore da Bog ima misla o svetu, ili duzmemo Platonov jezik, ideje o svetu, volje o svetu, šta je on hteo sa svetom, plan o svetu. Ali stvarajući svet, on stvara stvorene, dozvolite tako da kažem, otiske tih svojih ideja, tih svojih misli, ali stvorene, evo najkonkretnijeg primjera, kad stvara čoveka po liku svome, crtama lika svoga, ne mislim samo ovoga lika, nego celokupne njegove duhovne stvarnosti i psihofizičke stvarnosti, nije Bog ucrtao sebe u nas, nego je jednostavno zaista stvorio jedno drugo biće, potpuno nezavisno od njega, ali tome biću je dao stvorene sličnosti sa Bogom. U tom smislu duša ljudska nije nikako parče Boga. Provlači se to osobito u izvestnim apologetikama, čak i kod pravoslavnih novih školskih teologa i kod izvestnih mislilaca. Nije duša neki delić Božji i neka ideja, večna ideja Božja. To je sve pagansko, nehrišćansko i vanhrišćansko. Duša je jednostavno stvorena i sve što je u njoj je stvoreno. I slika Božja u duši, u čoveku je stvorena slika. Ali, ako bismo to predstavili koristiti se i savremenom fizikom, zračenje Božje sile jednostavno stvaraju u opet stvorenoj materiji, u stvorenom materijalu, tako da kažem, i u stvorenom duhu, jer i duh je također stvorenje Božje, i duh anđelski, i ljudski, jedno što on možda više sličan Bogu, ali on isto tako stvorenje. I nije Bog u tom smislu duh, Bog je duh, jeste Bog duh, ali nije duh u smislu kome smo mi duh. I u tom smislu oci tvrde, upoređeni sa Bogom, naša duša i telo bitno se ne razlikuju. Jer nije da je duša sad sličnija Bogu kao duhu, a telo je nešto sasvim, i onda naravno dolazi podcenjivanje tela i prezir tela. Ne, vidjet ćete kad budemo govoriti o stvaranju čoveka, čovek i nije stvaran po slici duhovnoga, spiritualnoga Boga, nego po slici Hrista kad se bude ova plotio. Kad postane i čovek, kad bude imao i telo. Tako, to mi jeste paradoks. Iako on još nije postao čovek, Bog ga već ima u svojoj misli, u svojoj ideji, u svome planu, i gledajući na njega unaprijed još ne postavšeg čoveka, on stvara čoveka. Time se vezuje trajno sudbina čoveka sa sudbinu Hrista. A tako kažem reč o sudbina. U smislu ideja čoveka, namera Božja o čoveku za nameru Božju o Hristu. Ali govorit ćemo o tome. Prema tome i duh je stvoren i duša je stvorena. Ali se oni nalaze u relaciji s Bogom. Ta relacija je to njegova energija, to njegovo zračenje. I stvaranje Božje nama govori, odnosno tvorevina Božja stvorena, govori o Bogu, ne kakav je on, u smislu da nam ona ocrtava njega, kao što, na primjer, projektujući, prenošeći, sada znam ako možemo vidjeti naš Đuka da nam pomogne, kad mi ono im objašnjavao na koji principu radi televizor. Recimo, ako bi uzeli da sve tačke našega bića zrače, i zrače u stvari, čovjek je na kojeg gleda svjetlost, oni se onda rasipaju, sada znam, u svemiru, negdje se sabiraju i ponovno se odubijaju to. To što se dobije, to je čovjek, a ono što od čega zrači, to je Bog. Nije to to. Nije Bog u tom smislu vezan, jer bi onda bio kontingentan, uslovljen i bio bi druga, samo otisak, ko, kako da kažem, pečat i otisak pečata. Ne, treba apsolutno tu granicu ili taj ambis između tvorca i tvari stalno održavati da je ona ničim nepremostiva, nikakvom ontološkom, suštinskom vezom. Jednostavno, stalno ona počiva na slobodi Božoj, na volji Božoj. Ali je Bog premostio između sebe i stvorenoga sveta i njegove sile drže taj svet, ali taj svet realno postoji. Nisu one suštine, recimo, bića ili biće kao takvo sa njegovim osobinama, nisu to samo neki završeci, neke ganglije, završet nerava božanskih, nego je to realno biće, ali to realno biće nije stvoreno, parite, da bude svet za sebe i po sebi, nego da bude u relaciji sa tvorcem. I postoje te osnovne relacije, kao što su to da biće bitiše stalno sa Bogom. Drugim rečima, ako bi Bog, veli jedan svetitelj, povukao svoju ruku kojom drži svet, svet bi jednostavno ponovo se ispario, pretvorio u ništa, ali to ništa ne postoji da bi on sad se, kažem, pretvorio u nešto što ranije postoji. Jednostavno je nestalo. Postoje stalne veze Boga sa svetom i sveta sa Bogom. I u tom smislu Bog je stvorio svet voljno, dobrovoljno, slobodno, ali neobratno, da ne kažem nepovratno. Neće se pokajati, veli apostol Pavle, Gospod nikada. Mada kaže tamo, skandalozno kaže, ali za našu ljudsku misao, pokaja se Bog što je stvorio svet, kad je pred potom, kako su ljudi postali zlo. Ali je reč upotrebljena, prevedena je kod nas, a pokaja metameli, razmisli Bog, Slovenije, bolje prevela, Srbi su preveli, Janičica, pokaja se Boga, tamo stoji razmisli. Izraženi i na grčkom drugi, a Sloveni je bolje. Promisli Bog, razmisli, promenu svoju momentalnu sad namjeru ili svoj odnos. Tada je bio ovakav, sad menja odnos prema njemu i počinje, recimo, da kažnjava taj svet. A do sada je držao ga bez te kazne u jednom, dakle, drugom odnosu, u ovom smislu praštanja. A sad je zauzeo drugi stav. Bog se nije pokajao i neće se pokajati, tako da sveta neće nestati. Svet jeste nastao, ali svet neće nestati. I prema tome, volja Božja je, tako da kažem, dobro promišljena. On je znao šta je hteo, nikoga nije prisiljavao i kad je stvorio svet, stvorio je ga za postojanje. Zato Bog nije uveo smrt. Nije stvorio smrti, nije Bog nikakav tvorac smrti. Bog je čovjeka stvorio za bitisanje kao sliku večnog bića svoga, veli se u knjizi Premudrosti Solomonove. Ako uzmemo, vidjet ćemo kasnije da je čovjek siže rezime zbir celokupne tvorevine, sva tvorevina je stvorena za čovjeka i radi čovjeka, da se u čovjeku sva tvorevina pričesti Bogom, sve je stvoreno za čovjeka. Ono što Veliko Josip jednom kad je održao predavanje govori da već i u razmatranju današnje fizike kako je Zemlja u povlaštenom položaju, ne samo u našem sunčevom sistemu, nego izgleda naš sunčev sistem u našoj galaksiji, a možda i naša galaksija u sistemu svih galaksija, Kao da od početka postojala neka velika milost koja je već unapred pripremala se da bi se iz toga čitavog razvoja rodio čovjek. U svakom slučaju taj antropocentrizam koji je u srednjem veku bio dominantan, ali je bilo pogrešno što je on pretvarao tu mi ideju o centru čoveka u neku u geocentrizam, pa kad je Kopernik pronašao da Zemlja nije u centru svemira, onda je pod nogi se to poljuljalo sa tim s Kopernikovim sistemom, da je Sunce centar našeg sistema, a i Sunce naše pripada nekom širem sistemu. Nije se ništa bitno izmenilo u tome da je čovek ipak vrhunac tvorevine. Ostaje naravno pitanje, ako se jednoga dana pojavi negde u nekakvoj tački svemira nekakva planeta ili sistem u kome postoje druga bića, onda ostaje da razgovaramo. Bespredmetno je da postavljamo sada pitanje, a šta ako postoje, ako ne postoje. Neki su, recimo, teolozi već govorili, pa možda su to neka vrsta anđela ili neki drugi bića, recimo, koja se nazivaju anđelima u Bibliji, a označavaju druga bića. Mislim da bi bilo preuranjeno da o tome raspravljamo, ali je činjenica iz otkrivenja Božjeg i od iz čoveka, kako ga mi znamo iz našeg iskustva, da čitav svet kao takav nema nama šta da dometne. Ja bih želeo da podsjetim, kad sam govorio o ovom intervju u Studentu 15. maja o značaju ljudske ličnosti, na to sam u stvari mislio i to sad ponavljam, da ljudska ličnost kao takva ne možete je izvesti iz čitavog sveta. Čitav svet je mali, nemate jednostavno kod ljudi da iz cijelog sveta napraviti jednog čovjeka, nemate dovoljno podataka, dovoljno materijala, jednostavno vam ne da vam pretiče delova, nego vam fali delova da bi se sastavili, pogotovo kad čovjek doživi granične situacije ko što su velika ljubav, velika radost, velika mržnja, velika nesreća. Zaista pesnici najdublje doživljavaju i to se vidi i to što recimo kod Dukšića ili kod velikih pesnika ili filozofa, sam svet mu je mali, tesan mu je. To se veoma vidi i kod Andrića, recimo. Andrić je vrlo dubok čovjek, mada je sav zaražen, da tako kažem, u najdubljem smislu ljudskim traganjem, ljudskim strastima i ljudskim traganjem, ne samo strastima, mislim nekako zlu, jesu svi njegovi junaci strašno strasni, ali su i strašno stradalni. Onaj, kako kaže na jedan, baš mislim da je musliman, bolan sam sobom, bolujem od sebe samoga, bolestan sam sobom. I on je govorio, negde Andrić, sad posao književnika, kao u Hiljadu jednoj noći, da priča priču, da zavarava i druge i sebe, to tako da se zamajava u stvari i da se zaklanja iza one realnosti, odnosno od one realnosti koja je u suštini već naslučena i doživljena, te nemoći čovekove i te njegove bezizlaznosti. Ali samo to saznanje, ko što je i u egzistencijalizmu saznanje bakšenosti čovjeka u svijet, samo to saznanje već je veliko svjedočanstvo da za čoveka zaista nije svijet, tu je njegov veoma veliki. Vidi čovjek da mu Zemlja nije, jeste mu majke, on voli tu majke, ali on jednostavno nadilazi nju i vidi da nije za taj svijet. Po svojim potencijalima čovjek nadilazi ne samo svijet, nego mislim Zemlju, nego i univerzum. U tom smislu mi vidimo da se u čovjeku otkrivaju crte Božjeg lika beskrajno. Preuzvišenoga, nadbožanskoga čoveka zove u te sfere, tako da kažem, u te dimenzije Bog. I u tom smislu čovjek je neopozivo, tako reći, neizbežno pozvan od Boga. Da će se odzvati i kako će se odzvati, to ostaje u njegovoj slobodi, ali je samo biće njegov jedan veliki zov. Ono što Jov govori, iako se savre raspadne, i telo se moje raspadne, i kostimo istrule, i siđem u zemlju i nestane me, on će se nadneti odam na mnom i pozvaće me, ja ću se odazvati. To je samo mogao jevrej, odnosno biblijski, jer mada Jov nije bio jevrej, Jov je bio van jevrejskog naroda. Knjiga o Jovu nije pisana o jevrejima, ali možda je pisao jevrejima, zato i ušla u zbirku knjiga Svetog pisma, u kanon Svetog pisma, jer pokazuje tu izrazitu jevrejsku, kad kažem jevrejsku, ne mislim na nacionalnu, nego tu biblijsku, duboku religioznost. Ono što smo mi u suštini male i sitne dušice i mislimo našim umom samo da merimo Boga, ako nismo doživjeli tu duboku, dozvolite da kažem tragiku, dramu ili te raspone unutrašnje čoveka, da nikakva logika ne može da nam odgovori. Ona je prosto ovako, kako da kažem, neko hladno, cinično čitanje lekcije, a svaka lekcija je suvišna. Nije ničudo da nikada nije u suštini razum zadovoljio čoveka. Ne zato što osuđujemo razum, da se razumije, to je slika Božjeg u čoveku, nego da sobom poklopi cijelo sve i da sobom odgovori na beskrajnu tajnu života, na beskrajnu tajnu ljudske ličnosti. Zato da recimo na velika ključna pitanja, kao što je ljubav, kao što je mržnja, kao što je tragedija, kao što je velika sreća, jednostavno razum se onog momenta ne primjećuje. Nije da to treba da uzmemo kao normalno stanje, posle dolazi razum, učestvuje i on, ali se on proširuje tim doživljajima, kao što su granični doživljaji, bilo velike sreće, bilo velike nesreće, bilo velike radosti, velike žalosti, bilo ljubavi, bilo velike mržnje, bilo velikog dobra, bilo velikog zla, sve su to granične dimenzije, čovjek se jednostavno razrasta, nadmaša sebe. I u suštini, i kad priznajemo razum za vrhovnu stvarnost, za vrhovnog sudiju i vrhovnog kriterijum, mi sami u suštini u takvim situacijama koje doživljamo, obradujemo se što nije to razum, nego što je čovjek širi i veći od toga. To su one dimenzije Dostojevskoga koje ga čitate ili kad ga ponovo budete čitali, pokušajte tako da ga shvatite. Nije on protivnik razuma, on je dete našeg veka, on sam kaže, ali on se gleda da se oslobodi od tih okova koje smo mi sami sebi nametnuli i počinili im se i stvorili sebi u stvari idole. Taj idol možda bude i slika sveta, bude i slika Boga ili neka svejedno kakva svojevrsna tamnica u kojoj čovjek treba da bude zatvoren. Moj jedan doživljaj, ako sve da kažem, ali mogu da ga više puta ponovim, zaista je u izvesnim ključnim i kriznim momentima borbe za sobom, za zlom u sebi, u svetu, jeste zlo moćno. Ali za jedan doživljaj susreta sa Bogom, za doživljaj Boga, i zlo je malo i sitno. I đavo je mali i sitan prema čoveku. Đavo je jedan kreten koji bi se hteo nametnuti za Boga, kretena u smislu kretenskoga, da po sebi meri, u tom smislu, dio koji bi po sebi merio ceo svet i krojio, u tome, zato je strašno nasilan. Zlo je strašno nasilno, ljudi. Ako to ne doživimo, ne možemo, tako reći, steći u sebi snagu za odlučnu osudu zla u sebi pred svega. Oci su govorili da je, recimo, gnjev velika strast kad je podržan drugoga, ali je gnjev i pozitivna strana kad čovjek ustaje protiv zla. I kad psalmopevac koji ne gleda da se kome sviđa, ne sviđa dalje, ali to ne može kaže, kako kaže, učini zla, Gospode, silnima zemlji i dometni im zla. I mi to pevamo. Proste sa ptiškarka. Pridodajem, ne znam kako se na slovenskom, ne sjećam se kaže, a na grčkom znam. Pridodajem zla, dometni im zla, Gospode, još se kazne. Strašna reč, ali psalmopevac ne im da događa, kome se sviđa, kome se ne sviđa. On govori, on se izručuje i baš njega briga, da se to Gospodi sviđa, ne sviđa, mislim i razum sviđa, mu se ne sviđa. On je ustano ko svaki iskren čovjek koji se tu mnogo ne pogađa. Samo Bog može da se nosi sa čovjekom, da se meri sa čovekom. Samo je Bog, dozvolite tako da kažem, partner adekvatan čoveku. Htio bih da kažem, vidim da ulazi Sredović, mi nažalost nismo dorasli da se Francuzima budemo pravi partneri, vidiš, mi jedino ovi stari, još nešto Džajiće pokazali, ovi, oni na starima, ali sine ste videli kako smo nemoćni, kako... Ja od duše imam jednu satisfakciju, malo da prekinem ovaj napor, satisfakciju što nije bilo nikog od zvezdaša, pa nekako ovako izgovor imam.
A i novinari se krivi.
Ne, jes, i novinari se krivi, da.
Oni sve pristali.
Pa sigurno, oni su to sve nakogvarili. Ali zaista ovaj, superni, oni su bili Francuzi i prosto je to, osim ovog Friškovića i onoga Busača, ten Busača Roga iz Beka, kako se zove Milko, je jedin dvojica koju sam ja video za nešto. No, svejedno, jedini, dakle, odgovarajući čoveku, tako da kažem partner, jeste zaista Bog, ali to je dokaz, to je svedočenje da je zaista čovjek stvoren po slici Božjoj, ne po slici sveta. Nije on mikrokozmos, ono što govori klasični svet. Klasični svet grčki govori, i mi to ponavljamo, i mnogi hrišćani ponavljaju, to smatraju vrhuna, čovjek je mikrokozmos, mali svet, sažeti svet, rezime celoga sveta. To je sitno. Grigorije je Bogoslov namerno, on je bio veliki buntovni, tako da kaže, veliki, jer nije žaba on dobio posle Ivana Bogoslova, prvi posle Ivana Bogoslova dobio ime Bogoslova. Sve prevreće, on otvoreno kaže, ama nije čovek mikrokozmos u ovom makrokozmosu, nego je čovek makrokozmos u ovom mikrokozmosu. Ceo univerzum je mikrokozmos, mali svetić, čovek je ogroman svet. I zaista, to samo da žive takve duše koje se sile sa Bogom i koje onda vide da je ovaj svet tesan. Ja bih rekao da je i biće kao takvo, pazite, biće, bitisanje kao takvo tesno. I život bi ja čak rekao, ako bi se po životom porazumevalo, samo to življenje, bitisanje, tesno za čoveka. Čovek hoće i to da nadiđe. I zato je čovek samo u relaciji, u odnosu, u zajednici s Bogom. To što mu je Bog dao biće, je dao stvarno i poklonio mu ga i neće ga povući nazad. On je tu zaista nepopravljiv, nepokajljiv, nepromenljiv. I život koji mu je dao. I nemojmo da uzimamo sada, pošto obično uzimamo i sitnih ovako razloga, da je pa kao eto kazna od Bogu krivo, što ga nismo poslušali, ne znam i svojim putem, ovaj, i sad on će nas zakazni. To je jeftino i za Boga i za nas. Neka bude večno življenje naše, mimo Boga i bez Boga. Sreća, neka bude raj. Nikakav pakao da ne bude. Ako osjetite šta znači odnos sa Bogom, onda će vam to biti zaista pakao. Ono što je rekao i Dostojevski, da znači da Justin, i u raju da sam bez Hrista, ja bi bio u paku. A sa Hristom i u paku, to je bez mene raj. To je osjećanje svih svetitelja. Ne toliko stanje bića u kome smo. Stvorio nas Bog, dao nam život. Pa dodajte i dao nam sreću. Ne toliko to po sebi uzeto iza sebe, nego relacionost, komunikativnost, opštenje, drugim rečima ljubav. U jednom članku koji će u dana izaći, sam držao na Kipru, na predavanje, pa će sad izaći ovdje u Bogoslaviju, gledat ću da ga umnožim više, ovaj, duhovni život, viđen sam probološke strane, govorio sam o tome, pa podsjećam kad bude izašao, možda će neko zainteresovati, da u tome odnosu sa Bogom, u toj zajednici sa Bogom, i jeste pravo očovečenje čoveka, izgrađivanje čoveka, raj čoveka. U tom društvu, u toj partnerstvu, ako ćete, u toj zajednici s Bogom, u tome što je u Bibliji opisano kao rvanje Jakova, praoca Izraelskoga, koga su 12 plemena, čitav Izraelja, on je i praotac verni, patrijarh, Avram, Isak i Jakov, ali Avram imao samo Isaka, Isak samo Jakova, a Jakov onda razrastanje u 12, zato je on konkretni praotac. Rvo se s Bogom celu noć i neće da pusti do ujutru Boga. Neće da ga pusti, svanjiva to kao da je bila neka utvara za ono što ima u narodu, u vampiri, ne znam, u potluci, koji moći, pa čim počinje zora ili petlo, napušta. No to može ličiti na to, ali on neće da ga pusti. Obično onaj beži i jedva čeka čovjeka s odaraci. Ovdje je upravo obratno, je zaista bilo javljenje Božje u takvoj formi na nivou na kome je bio stari zavet Jakov, neće da ga pusti dok me ne blagoslovi. I Bog ga ne blagoslije, nego ga rovaš jedno tada ranje. Udari ga veli po kolenu, koleni on tada poče da rane. Bog ga rovašio. Šta to znači? Markirao je Bog čovjeka sobom i čovjek na čovjek nije marka Božja. Pečat neizgladljivi. I zato je čovjek žedan i gladan Boga i zato je svaki mistik osjećao da je u stvari samo u Bogu njemu sreća, njemu blaženstvo. Srce se ljudsko ne može nigde smiriti nego samo u tebi Bože, jer je Augustin u ispovestima. To je i ono Plotinovo slučenje iznutrašnosti svoje prirode, da jedini jedinome bekstvo od sveta, figi monu pros mono bekstvo od sveta, jedinoga, bekstvo jedinoga od ovoga sveta ka jedinome ka Bogu. Sve su to potencijali izvučeni, tako da kažem, iz prirode. I ovo je, protiv u tom smislu, vrhunac klasičnog sveta, nema spora. Ali, sad kad budemo govorili o hrišćanskom doživljaju čoveka i odnosa sa Bogom, to su sve stadijumi za prevazilaženje. Oni su značajni kao dostignuća, ali su katastrofalni ako budu shvaćeni za vrhunce. Ono što Isidora Sekulić Predata pisala, ako se sjećate, časopis Hrišćanska misao, jednom Francuzu odgovarala, vidi se velika duša Isidora, koji je govorio da je svetelj genije i da je genije svetelj, da su to dve iste veličine. Ona je rekla ne, iako je sama zaista bila genijalna, ne i nikako. Genije smatra da je dostigao i svoje njegovo genijalo tome da dostigne, dođe nekakav vrhunac i na tom vrhuncu onda pojavi se ta njegova veličina. Svetitelj koji bi tako smatrao bio bi već u padu. Naprotiv, ono što Pavle kaže, smatra da nisam dostigao, trčim ka meti gornjega zvanja i kad dostigne nešto, ono se pruža dalje. Stavno. On je ta dinamika života, dinamika ljubavi koja u stvari nikad joj kraja. Mogli bismo da kažemo nikad joj dovoljno, ali samo da ne dodamo u to i da je nezadovoljna. Naprotiv, u svakom stadiju, u svakom dostignuću ona je srećna i presrećna, ali osjeća mogućnosti i dimenzije i ide dalje. I zato Apostoljom govori i slave u slavu i slavu da ti u blagodat. Nije ovo manja slava ili donosi nam nesreću. Mnogi svetelji su govorili kad su doživljavali, recimo, ono Simeona i Bogoslav, koji je prost jednostavan duša i na govor iskreno, gdje je doživeo, ono je Bogoslav, ne znam, ono je ništa više, on kaže, uvaci ti čovjek, veli, kako uskogu, malo dušan, kaže, pa imam ja za tebe da dam, koliko još, ili ono što kaže da svajcije se dogorac, kada mi Bog da nešto veliko, pa se mi nama učini, pa Bog bi nam za svu večnost bilo, ono koliko Dostojevskoga, sjećate se, kad mu samo otkino malo rajom, još bi ja milijarde i milijarde godine išao, budem samo da još jednom to doživim. Veli Vajsije, to je kao kad vodimo dete na neku planinu, recimo na odmor, pa umori se, a mi mu damo jednu čokoladu i kažemo, gore ona kuća je puna čokolada. Sad ću ti dati ja sve, ali evo ti sad jedna, on pojede, zadovoljno ide, daje, opet kad se umori damo mu novu i tako redom. Sve su to slike koje samo pokazuju da je čovjek zaista ono što kaže psalmopevac, žedan Boga, Boga živoga. Ili ono što je Teodosije i Domendijan pre njega u Svetom Savi, podrebljavajući sliku iz psalama, da kao što je jelen u pustinji žedan žita na izvore. I oni pronađu, životinje pronađu odmah da je izvor. Sjećate se onih priča ili romana ili filmova kako u pustinji pronađu vodu, pratići samo životinje. Domendijana posle Teodosije upotrebljavao izraz da je Sveti Sava tako poput jelena išao za Hristom po izvorom vode i veli ujelenio svoju dušu, izraz koji ne postoji. Znači, prosto stvorili ga. Ja ne znam da li u grčkom postoji. Nisam ga sreo. Ali eto, ujelenio svoju dušu. Prosto se pretvorio u tog jelena koji je žedan i glavna Hrista, juri za njim. Dakle, pojam stvaranja predstavlja pre svega tu relaciju Božju sa nama. To dovođenje Boga, sebe samoga, u odnosni položaj prema nama. U relaciju. Ta, dozvolite da kažem, relativizacija Boga u prvobitnom značenju. relativizacija. Apsolutni Bog sada je došao u relaciju, odnos, vezao je sebe, spojio sebe sa svetom i svoje slobode i svoje ljubavi. Evo sad zašto prvi hrišćani, prvi vekovima, kad se sreli sa Grcima, kad su govorili da je sve postoji iz volje Bože, da nije morao postojati, a postoji, i da postoji samo zato što Bog hoće da on postoji. Hrišćani su u tome nalazili izvor radosti, dok su Grci užasno se bojali, pa to znači i sudbina sveta visi o nekakvom čefu, o nekakvom slučaju. I dok nisu hrišćani su mogli da kažu, jeste, svet je slučajno nastao, ne slučajno, u smislu slučajno se desilo. Nego je Bog hteo u danom momentu i stvorio ga, mogu li da ga ne stvori? To je provod njegove volje. Kod za hrišćana je to bio izvor radosti. Zašto? Ako već nije morao da postoji, ne mora da postoji, ako hoće da on postoji i svet postoji, onda znači mi imamo najjači razlog za naše postojanje. E, tu ja mnogo pričam, ali neke tačke bi trebalo da naglasim. E, tu i Sveto pismo, ja mnogo da pročitamo, i oci posle, mislim i Sveto pismo Novog Zaveta, zapis Hristovih reči i zapis apostola, njihova pisma, govore da je Bog zasnovao svoj odnos sa svetom i sa čovekom kao krunom sveta završetkom u sinu svome, u Hristu. Na ljubavi svojoj prema sinu Bog je zasnovao svoj odnos prema svetu. Iz ljubavi prema sinu on stvara svet. Danas je veliki čak govori da je kao veli car koji gradi novi grad, novu prestonicu svome sinu, savladaru, pa podiže taj grad, ali od osnova toga grada već u svakoj cigli i kamenu urezuje ime svoga sina, jako je sin mali, recimo. Da kad bude izgrađen i kad bude sin obrasto i uvede ga u njegov dvor, recimo, ko što je bilo da je običaj savladaranje, savladarstva, da sin svugde nađe svoje ime urezano. I da onda se obraduje svome ocu, videći svugde znak ljubavi svog oca prema sebi. I time je hteo da kažete da nas je to da Bog radi sina svoga stvara, ali ne, pazite, ne u smislu, pazite sada, da je sinu to potrebno ili ocu potrebno kao Bogu koji su u večnoj ljubavi. Nije otac od danog momenta stvaranja sveta počeo da posebno voli sina i da mu sad iskazuje ljubav u svetu. Nego o Hristu je reč, o sinu koji će postati čovjek. Drugim rečima i o nama. Zato kad čujete reči na bogojavljenje, na preobraženje i tako u ključnim momentima života Hristovoga za Božjim evanđeljima, kad Bog otac govori, čuje se glas, svi čuju, ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. Sin ljubljeni, eno i dopisa. Reč Evdokija se pojavlja na blagovoljenje, u kome je svo moje blagovoljenje. Ne govori to on samo prema sinu svome večnom jedinorodnom, nego prema njemu koji je sada i čovjek. Drugim rečima, ta ljubav Božja prema sinu je ljubav prema njemu kao i sinu čovečije. Hristu, Bog zasniva ljubav na sinu svome za nas, ali na sinu svome koji će biti čovjek i u stvari radi nas on voli nas. Iako kaže Sveto pismo radi sina svoga, ali ne u smislu sina koji je Bog i koji od uvečnosti ima ga u punoj ljubavi svoje, nego u sinu koji će postati čovjek da bi najintimnije došao u dodir sa nama. I ne samo u dodir, nego u stalnu vezu, osjedinjenje. To je ta tajna koju se toliko vekova crkva borila za jereticima, ova tajna ova pročenja, tajna sjedinjenja Boga i čoveka u ličnosti Hristovoj. Ali u jednoj ličnosti. I on više nije samo Bog, nego je i čovjek. Bog je ušao dakle u takvu relaciju, u takav odnos sa svetom, da je taj odnos postao stalan sada, najtešniji i najneraskidiviji, blagodareći tome što je Hristos postao čovjek. I sad polaz dolazi jedna opasnost za ideju stvaranja, da je onda Bog stvorio svet da bi se ovaplotio, da je njemu bilo nužno ovaploćenje. To je, tamo se NATO ciljao Jovan Skotus Erigena i zapadna teologija, to je zapadni teolog iz 9. veka i posle izvisni zapadni teolozi, pa i Bulgakov u svojoj sofiologiji. Ne, onda smo, ako tako, bi tako mislili da je nužno bilo Bogu ovaploćenje, Hristu, sinu njegovom da postane čovjek očovečenje. Onda opet idemo na poricanje onoga što smo rekli da je potpuno slobodni akt Božji stvaranje sveta. I da stvaranje sveta ne menja Boga, ništa ne unosi ni pridodaje Bogu. Ovakloćenje Hristovo ništa nije izmenilo njega kao, odnosno sina Božjega, kao sina Božjeg i u njegovom odnosu sa Ocem. I zato je on slobodni Bog. Bog koji je mogao slobodno da se izvije kao lično slobodna, voljna, delatna, dobrovoljna, gospodska, da tako kažem, gospodarska, samovlasna. Da se izvije iz naručja očevoga, ne menjajući svoje biće kao tako, i da prihvati u svoje naručje čoveka i da ga unese u zajednicu s Bogom, ne menjajući Boga. Prema tome, pojam stvaranja u hrišćanstvu se može shvatiti u stalnoj perspektivi konačnog cilja toga stvaranja. A to je zaista ljubav Boga s čovekom, sjedinjenje i zajednica Boga s čovekom. Ne bi trebalo stvaranje zamisliti mimo biblijskih okvira, čak i u starom zadru, u osnovnom zadru, svoju Bog sveti svet sad tako postoji. Postoje dve paralelne realnosti u redu, to je tačno. Ali nije cilj da postoje i sa postoje ovako prosto kao dve poluprave koje idu u beskraj. Nego Bog gleda dalje. Tačka u kojoj on stalno gleda još pre početka stvaranja jeste to konačno sjedinjenje, to konačno opštenje, ta zajednica, taj zajednički život Boga i čoveka, Svete Trojice i roda ljudskoga. Ta zajednica je u Hristu ostvarena. I kad kažemo da on stvara radi ovakloćenja, ne mislimo time da je njemu bilo potrebno, nego da je nama bilo potrebno ovakloćenje kao najveće moguće ostvarenje i garancija našeg večnog odnosa sa Bogom. Zato je Hristos ključ za razumevanje Božijeg odnosa prema svetu, za stvaranje sveta. Ne možemo, mi smo navikli, nažalost, ovi koji su studirali teologiju ili koji su još u poslovi učili, nažalost, u našim udžbenicima čak imate, koji su školski i pisani po jednom školskom sistemu, osobito stariji, već kod oca Justina nije tako, ali mislim stariji ovi 200-300 godina, 200 godina, od Petra Velikog pa naovamo, te nesrećne, kako je otac Slavovski govorio, vavilonskog zapadnog ropstva i pravoslavlja. Ono što, recimo, naš prijatelj Nikola Milošević ne može da shvati da Rusija Petra Velikog nije stara Rusija i još manje nije Vizantija. Mereno kroz Petra Velikog, Vizantija je bila Cezarova Bitrička, Vizantija to nije. I nije bila ni srednjevekovna Srbija, ni stara Rusija. Bilo je pojedini zlikovaca i zločinaca, recimo Ivan Grozni, šta je znam, u Vizantiji Vasilije Makedonac ili onaj Bolgar Ubica, onaj koji je bio masu Slovena, to su zločini ljudi, zločini pojedinaca, to je ne države kao takve, odnosno sistema življenja kao takvog, mislim, čitavog mentaliteta i naroda. Ono što bi i mi morali da recimo, mislim da mi Srbi imamo tu dovoljno snage da kažemo, svako je zločinac, on je zločinac, jer nema tu nikakvog pravljenja, opravljenja, svejedno koje ideje bila, na kojoj strani. Ali, s druge strane, nije kao narod takav. Ovo sam htio da kažem, da u tim udžbenicima koji su pisani pod zapadnim, možete se govoriti o stvaranju sveta bez veze sa Hristom. Vidite, on je tvorac, on je tamo bio u početku, zajedno što se stvarao, ali ne vidi se ta perspektiva eschatološka. Ta prava istorijska perspektiva, po čemu je Biblija jedina nova knjiga na svetu, od svih drugih, da ona jedina govori o istoriji. O istoriji kao realnom nastanku nečega što se sada zbiva i događa, a nigde nije bilo, nije postojalo i nije moralo da postoji. To i jeste istorija, zato je hrišćanstvo zaista znalo potpuno novi pojam istorije. Ta istorija jeste početa sa tom otvorenom perspektivom. Drugim rečima, ako bismo tako mogli da kažemo, čovekova prava tačka posmatranja nije u prošlosti, nije u sadašnji, nego u budućnosti. Tek gledajući u budućnost, on može da osvetljava pravo svoje stanje sada i prošlosti. Jednom je jedan grčki teolog, mislim je otis vrlo školovan na zapad, doktorirao iz egzistencijalizma i
Ovakav primjer dao i zaista je to interesantno. Ko zamislimo eskatologiju, smo budući Jerusalim koji dolazi kao carstvo Božije. Ko zamislimo da dolazi, ili recimo svedeni na univerzum, na svemir, da dolazi ka nama ovamo i svojom svojim dolaskom, bez obzira što je on u budućnosti, ako ga prenesemo i prostorno da ide ka nama ovamo i osvetljava jednostavno nas, onda mi počinjemo bolje da vidimo ovde i počinjemo da vidimo stvari bolje oko sebe, a pogotovo što u budućoj perspektivi, koja se sad nama približava, postaje nam mnogo jasnije. A u stvari jeste tako, samo što ne da ta budućnost dolazi nama, nego mi idemo ka njoj i ona izgleda kao da dolazi nama. Ali ona osvetljava i našu sadašnjost i našu prošlost.
Zato je pogrešno govoriti o stvaranju, bez obzira što Biblija počinje stvaranjem, i tumačiti stvaranje na osnovu toga šta piše u prvim glavama Biblije. U početku stvori Bog nebo i zemlju, pa onda stvori svetlost, pa stvori masu jednu, pa iz te mase izdvaja nebeska tela, zemaljska tela, pa onda vodu deli od kopna, pa životinje, pa sve je to lepo, a sve je to jedna deskripcija i opis, ali bez jedne krajnje perspektive. Perspektiva je tek sa dolaskom Hrista. Mojsije u stvari tako i piše. Ali mi nemamo oči da vidimo kad počinjemo tako čitamo. Treba čitati knjigu Postanja idući iz Novog Zaveta ka Starom Zavetu. Čak iz Apokalipsisa, sa kraja Biblije, na početak. Nije bez razloga jevrejska Biblija ovako na traške stoji, odnosno počinju pozadi da pišu i idu s desna nalevo, pa onda da se ide ka početku, kao našem početku. Stvarno, biblijska perspektiva je eskatološka, to je buduća, budućnost odlučuje o pravom sagledavanju sadašnjosti i prošlosti. Jer tek će punoća biti data u budućnosti. I da bismo razumeli naš odnos prema Bogu, treba budemo ka tome okrenuti, jer tek kad bude on u punoći ostvaren, onda ćemo moći da shvatimo i Boga i njegov odnos prema nama. U Hristu, koji je došao sada negde recimo na sredini, uslovno rečeno na sredini, u momentu kad se Hristos iz eskatologije pojavio ovde, postao čovek, mada je on i u protologiji, u početku, ili pre svakog početka, ali kao čovek, imaćemo ga u večnosti na kraju istorije, u beskrajnom kraju, tako da kažem, u punoći. Međutim, on dolazi sada u istoriju, opločuje se i započne to što će biti poslednje. Sad je punoća vremena, veli apostol Pavle, sad se javi otkrivenje carstva Božijega. Ali ono je samo začelo, započelo. I zato u Hristu imamo ključ za poimanje stvaranja sveta, ali u Hristu koji će u punoći se javiti sa drugim dolaskom. Drugim rečima, svo vreme je još uvek sveti čovek u stvaranju. Proces stvaranja nije završen, slobodno možemo da kažemo. Naš prijatelj Žarko Vidović, ako je tu, on će sigurno se pobuniti, znači Bog nije završio i dovršio svet i još nešto treba da uradi. I on tu polemiše sa Hegelom, koji tako gleda na sve, da je apsolutni duh u razvoju i da je u svetu kao prirodi dostigao svoju antitezu, pa onda sad se bori da taj svet ponova apsorbuje, da usvoji, da prisvoji, da posvoji, da osvoji i da onda dostigne u sintezu. Ali kod Hegela je pogreška u tome što on vidi tu sam razvoj duha, odnosno Boga. Ali na hrišćanski pravoslavnom terenu možemo to da shvatimo za sve, da je sve zaista u procesu stvaranja i razvoja, posebno čovek. Ali zato što on učestvuje u tom sopstvenom stvaranju i nije kao po Hegelu, i tu Žarko nekako naš ne može doseti, ne mi važno po Žarko, da istorija nije delo stvaralaštva samo Božijega. Skoro je bilo baš neka jednog demokratskog teologa iz Zagreba buni se protiv te ideje, da oni naime zastupaju od Augustina na ovamo da je istorija delo stvaralaštva Božije, da sve Bog stvara u istoriji. Nije tačno. Bog je stvorio biće na jednom nivou, dao je život, ali dalji razvoj sveta učestvuje i sam svet. taj koeficijent učešća nije važno koliki, ali je važno da je i zemlja, piše u Bibliji, učestvovala u proizvodnji bilja, životinja. Automatski čak na jednom mjestu piše da je zemlja proizvodila bilje. To je taj zakon evolucije koji možemo da iščitamo i u prirodi, da je zemlja zaista kao prirodno evoluirala. Mada mnogi biolozi govore već povodavno, a i danas postoje izvesni skokovi, jednom neobjašnjivo, jednom neki potezi novi, neke intervencije, kako bi rekao ruski naučnik Trosnikov, neke intervencije onoga koji prisustuje, kao što po Heisenbergu, svakom opitu našem naučnom stalno je prisutan posmatrač toga opita, odnosno onaj koji isprovodi taj opit, bez obzira što je to preko instrumenta danas, ali uticaj naših prisustva je nesumnjiv. Jedan veliki naučni Grk, po meni mlad, veoma besprekoran, ili možda jedan od, u svakom slučaju je u sasvim tokovima, on kaže, mi ovo što posmatramo prirodu, mi je posmatramo kroz naše ljudske prizme, ona je direktno antropomorfna, vezana za nas. To je svet naših prirode i naše prirode. Kakav je objektivni, mi ne možemo da govorimo. Verovatno nije ni drugačiji ili ne postoji drugačiji, ali ovo je naš ljudski svet. On je determinisan nama, našim učešćem i prisutom u njemu. Trosnikov to produži na Boga i svet je prisutstvom Božijim determinisan. Ne u smislu nužno. Upravo je Heisenberg bio taj koji je govorio o zakonu verovatnoće i slobode, izvesnoga slobode i kretanja, čak i u tom mehaničkom, odnosno prirodnom svetu, nužnom svetu, strogo zakonskom. Ali postoji jedna sloboda, ta verovatnoće. Međutim, vrlo je važno da prisustvo Božje je tu, Bog nije odsutan, ali nije Bog nasilnik koji jednostavno diriguje i koji sprovodi sve kako on hoće. Čak ni u tom svetu, a pogotovo ne u svetu slobode, u svetu duha, u svetu anđelskom i ljudskom, gde je čovjek satvorac, saučesnik istorije. I u tom smislu istorija se stvara i od nas i od Boga i zato nije ni završena. I neverovatne su mogućnosti čovjeka, zato i vjerujemo u progres, ali ne vjerujemo u progres kao samo razvoj iznutra, nego samo u korelaciju našu sa Bogom. U mogućnost da u novom stadijumu odnosa s Bogom doživimo još više, još bogatije ovo sve što imamo i što smo stekli. Čovjek je dinamičko biće koje kad bi se zaustavilo na onome što je stekao, bilo to materijalno, bilo duhovno, počeo bi da stagnira i samim tim da umire. Interesantno je, recimo, da je inercija jedna od bitnih Bogom danih sila, da priroda želi da ostane u stanju u kome je. Ali inercija nije jedina sila koja vlada ovim svetom. Pogotovo nije za slobodu koja je stalno pružanje napred. U toj dinamici, dakle, stvaralaštva sadržana je i ideja hrišćanskog poimanja stvaranja sveta, da je svet još uvijek u procesu stvaranja, ali i u procesu učestvovanja našeg u tom svetu, u tom istu, u toj istoriji, u tom životu i samim tim odgovornosti za taj svet i za nas, odgovornosti za našu budućnost. Ne možemo se, drugim rečima, čovjek bi stalno hteo da se oslobodi te odgovornosti ili te slobode ili te verovatnoće da može da promaši, da može da... Hteo bi da se obezbedi čovjek. Možda klasični svetovi kao antički, grčki ili egipatski ili ne znam, istočnjanski, stalno se boje od toga pa je pribjegavao tim konačnim... One napetosti, one... budnoće, one pulsiranja života da čovjek stvara svoj svet i odgovorne za taj svoj svet i da može učiniti još više, ali u isto vrijeme i da može i izgubiti ovo što ima, to je ono što je izrazito hrišćansko i što je dinamičko u shvatanju sveta i stvaranja u svetu, shvatanju istorije. Htio bih da kažem time da preneto na naš konkretni hrišćanski život i na život crkve kao zajednice ljudi, to pokazuje da ništa nije završeno, ništa nije konačno dato, Evanđelje govori o semenu ili o hlastcu koje je bačeno u testo ili stavljeno ili seme bačeno u zemlju i ono raste i dolazi generacija za generaciju. Crkva je stalno u, odnosno i mi kao članovi crkve, u stalnom iščekivanju, ali iščekivanju sa dinamičkim učešćem u gradnji toga što iščekujemo da se završi. Ono što je u pastiru Jermom na prost način pokazano, da se crkva stalno gradi i kako kamenje se ugrađuje. Ili recimo kakvu zajednicu stvarno. Vidite, prvobitna hrišćanska zajednica je na izgled bila odjednom data. Odjednom je slučio se Duh Sveti, prihvatili ga, odjednom je počela jedna duša, jedno srce kod svih svoja radost. Na prvim koracima ona počela da se sapliče. Odmah je počelo ljudsko, Ananija i Sapfira koji su počeli da kriju ono imanje, ili ne znam, te gobe, oko, svađe oko, oko onih obroka, između onih iz hrišćana iz jevrejstva i hrišćana iz jelinstva, i tako dalje, pa čak sukob među apostolima. Mi bismo htjeli da ti apostoli budu savršeni, da budu anđeli koji su išli na zemlju, koji nemaju šta dalje da rade. Mada svetitelji govore, ni anđeli nisu završeni. Savršeni. U tom smislu je Hristos i njima doprineo obogaćenju, razrastanju i u molitvama crkve, odnosno u službi, sad je naranđelo jedan sjajan pesma, jedna koja kaže nezadrživim poletom su anđeli, arhanđeli, kad tebi Hriste ustremljeni. Krajnjoj meti svih želja. A to je strašno kako su anđeli u dinamičkom pokretu. Nisu oni neke statične večne monade pod Platonovi ideje, su stvoreni i oni. I dinamika istorije i za njih važi. Nije naša, drugčija, anđelska neka istorija. Ali je vrlo važno to da shvatimo taj hrišćanski dinamizam, istorizam ako hoćete, ali ne istorizam zatvoren u istoriju, da ćemo mi ovladati istorijom, koja je vrlo, vidite ovi strahovi od katastrofe nuklearne. Oni su osnovani strahovi, ali tipično pokazuju ljude koji nemaju dalju perspektivu. Sve je u ovladu, sve jedno kapitalistički ili ovaj socijalistički. Za mene nema bitne razlike, ne samo za mene, nego mislim, realno nema, jer je sve u ovome svetu i u njegovim mogućnostima. Proširite taj svet na ne samo interplanetarne, na intergalaksijske dimenzije. Opet će na kraju krajevnog dana sve to da se završi i šta ćemo? Napravit ćemo nekakav darmar, nekakvu Hirošimu ili nekakvu, ne znam što da kažem, kakva će biti naša sudbina proširena, produžena. Metite i da ljudi budu daleko dugovečniji, da budu, ne znam, ne 100 godine, nego 1000 ili ne znam koliko hiljada godina života. Sve u svemu, opet je to kratka meta, kratkoga daha za čoveka. Jedino u perspektivi Božjeg odnosa sa nama i našeg sa Bogom, a ona je ne samo oličena, nego osuštastena, ostvarena u Hristu, ovakločena u Hristu, za čoveka se otvaraju stvarne perspektive, ali perspektive ne bez njega i mimo njega, nego sa punim njegovim učešćem, sa njegovom slobodom, sa onim čime je ga Bog okarakterisao kad je slobodno stvarao svet. Čoveka je stvorio slobodno. On nema te mogućnosti, pazite, nije te ih moćiju, ali je i Božja moć, dozvolite tako da kažem, Božja svemoć, svojevoljno, samovoljno, dobrovoljno ograničena svojom sobstvenom slobodom Božjom. On je hteo da tako stvori svet slobodnim. A ne prosto mi s Božjom svemoć, na prilike mislimo kao neko apsolutno nasilje, kao neki parni valjak. Ja sam mnogo gled. Ovaj, koji nema, koji jednostavno valja sve pred sobom. Ne. Po Palami, kad mi kažemo da je Bog svemoćan, tandodinamos, to znači da on ima sve moći. Ali ne da jednostavno sve može i sve jednostavno čini to što može. Onda bi on bio počinje svojoj sobstvenoj sili, to je neka vrsta sile, kako da kažem, ko čovjek, ono što preporučuju nekada oci nekome, kad želi da postoji, jednostavno, ako si silan, ti zaboravljaš na ono što si glavnom ne veruje, ali i moćan slabom ne veruje. Treba velika disciplina, pošto imam kod nekih ljudi koji mogu slobodno vladaju bez obzira što su moćni, upravo zato što su moćni toliko su i suzdržaniji. Ali teško nam je uneti se u tu, recimo, Božju, da tako kažem, psihologiju ili u tu Božju ljubav, Božju slobodu koja sebe svemoćnoga svojom slobodom sobstvenom ograničava. Slobodom svojom, ljubavlju svojom. Zato oci govore da nije samo Hristos u oproćenju snizio, smirio sebe, umanjio sebe, ispraznio sebe, nego i pri stvaranju Bog je pošao na jednu kenozu, na jedno smirenje, beskrajno je smirenje da nas je uveo u biće i da mi postojimo kraj njega, i zato da od nas zaista dolazi ljubav i blagodarnost za to, ali ne u smislu jednog superiornog ovako patronarstva, on nas je stvorio, on nas je jednostavno, on je sad nadmoćan i mi smo tu u nekom podređenom položaju, da ne dopustimo takav jedan nedostojan ni Boga ni nas odnos, nego da time raste naša odgovornost prema njemu, ono što kod svetitelja provejava: Gospode, nije mi ništa važno, nego samo kako ću izaći pred lice tvoje, šta da ti kažem. Ako neko nekoga voli, ja mogu takav primjer da navedem, recimo mom brata prema mom ocu koji je seljak, jedan i drugi otac se već preselio na nebo pre dve godine, sasvim dve godine, ali brat ima čestu dušu, on oca voli jednom takvom neizmenom ljubavlju, da ste videli kako ga doživljavao kad je umro, svi mi da se u so premetnemo, ne bi mogli da se uporedimo sa njim kako je on to. Ali on jednostavno radi oca i pred ocem onako, sve što radi, on to radi. Nije njega briga šta će reći seljaci, šta ćemo reći misije. On jednostavno je iz te ljubavi prema ocu. To je nešto što samo može da čovjek doživi i najverovatnije ne može da se iskaže. To je to što svetili pred Bogom. Tada kaže, kako da izađem pred lice tvoje, Hriste? U tom smislu je odnos prema Bogu glavno u ideji stvaranja. Bog je sebe doveo u odnosni položaj i stvorevinu svoju koju je stvorio realno pokraj sebe je postavio u jedan odnosni položaj. I u tom odnosu, koji nimalo nije završen, da se razumemo, nego je počeo i odvija se, razvija se, to i jeste za tvar život. Za tvar je život življenje, dinamika, ne prosto bitisanje ili životarenje, nego opštenje, druženje, zajedništvo, zajedničarenje. To izvire iz tog hrišćanskog pojma stvaranja. Ja znam da sam mnogo ovde ovako nabacao, mnogo pričao, a možda je bilo bolje da sam samo nekoliko tačaka ovih ključnih izneo, ali mogli ste iz ovoga što sam ovako dosta naširoko pričao, čemu je značaj te hrišćanske istine, pravoslavne istine, te tačke naše vere, da je svet stvoren, da je čovjek stvorenje Božije. Time on nije doveden automatski u neka podređen položaj. Pa dobro, mi postoji bi sad, znate šta, sviđa nam se, ne sviđa nam se, mi smo stvoreni. To nas počašćuje, nas ponižuje, to je tako. Ali treba da razumemo šta je Bog hteo, da se unesemo u to šta je Bog hteo i da množimo sebe kao nekoga mizernog nesrećnika koga to tako uvijek skompleksirano prema Bogu, nego zaista kao jednog radosnika. Da nas je Bog, da je radost bila i za Boga stvaranje i da je za nas radost što postojimo, što nas je stvorio, mogu da nas ne stvori, i što ta radost tek prestoji, ne samo naivna, nego sasvim potpuno odgovorna, ali da je zaista na čovjek klikće što je Bog uveo nas u dubiće, u tu veličanstvenu epopeju, kako veli vladika Nikolaj u Kasijani, u tu dozvolite tako da kažem, ako ćete, i dramu, ali dramu kao živo događanje, u tu istoriju, bolje da kažemo, tu svetu, sveštenu istoriju koja se odvija među nas i Boga i koja je kod svetitelja, čime su oni ispunjavali recimo svoj život, kako se može živjeti, evo mi smo prošli kaj pećine svetog Petra Koriško pa smo bili u njegovom telu, čime je taj čovjek ispunjavao svoj život, čime svetitelji ispunjavaju taj svoj odnos sa Bogom, ničim drugim nego ljubavlju i tom unutrašnjom radošću koja jednostavno briše i granice prostora i granice vremena u susretu s Bogom, i on onda žedno i žarko očekuje taj susret s Bogom koji opet u večnosti će biti stalno otvorena perspektiva. Te otuda i veli sveti Simeon Bogoslov, nema kraja usavršavanju svetitelja, nema kraja životu. To je prava besmrtnost hrišćanska, to je večni život. I hrišćanstvo više govori o večnom životu nego o besmrtnosti. Jednostavno dovoljno je da ne umiremo, da egzistiramo, a man za ime Božje to je malo, kažu prvi hrišćani Grcima. Duša je besmrtna i tu nema ništa. Sve nevolje koje je snalazi, ovako ona tu prolazi, ona je nekakva ovako monada neuništiva i to je, ili Buda recimo, da se što pre otarasiš, čak od Bude i samog bića, samog bitisanja kao takvoga, nema radosti, nema sadržaja u tom bitisanju. I što je glavno, ono za hrišćanstvo, nema besmrtnika. Ima sreće, nema srećnika. Ima života, nema živi. E, hrišćanski pojam stvaranja time polazi, ali on je pojmljiv samo u toj skroz nadalje perspektivi hrišćanskoj. Zato bi odmah mogao da kažem, i time ću završiti, pošto je rekao sveti Grigorije Niski, stvaranje sveta je stvaranje crkve. A crkva je ta večna zajednica, naznačena od Boga, pripremljena od Boga, ali pripremljena ne jednostranim potezom, nego jednostavno uključenjem i našim u tome, u tom savezu. Zato je Bog i ušao u istoriju Izraelja da sklopi savez, pa onda u Hristu sklapa novi savez i stalno u stvari sklapa savez. A kad kažem savez, to znači zajednički život. On organizuje i svoj život i svoje ponašanje već relaciono sa nama. Ne znam da li je, možemo nastaviti idući put, da li je dovoljno jasno da je Bog sebe doveo i slobode, pazite, ne iz nužde. Ko zamislite ga kao u punoću života i to trojičnog života, da ima taj večni sabor, večnu zajednicu trojice. I odjednom ulazi sva ta trojica u jedan novi odnos i sa nama, postavlja se prema nama i samim tim se na neki način ograničava, ali ljubavno, iz ljubavi hoće to. I ulazi u tu, što je rekao onaj grk student Parizu kad je diplomirao, pa je hteo da na ruskom govori, a bolje je znao francuski, pa je pitao ga profesor, šta si ti naučio za svo vreme školovanja ovdje? Pa kaže, on je na francuskom mislio, bolje je znao francuski, i rekao je, ali na ruskom je da ispalo drugo. Kaže, naučio sam od vas, oče rektore, on se zove rektor akademije, otac Knjazev, da je veličanstvena avantura između Boga i njegovog naroda. Na francuskom je to zaista dramatičan doživljaj. A na ruskom, kao i kod nas, avantura, to je ovako malo pežorativno, znate, jedna avantura, Bogušova avantura, na francuskom je ovako neki dramatični doživljaj. I zaista, čovjek ulazi u jednu, ne bismo trebali reći igru, mada u premodu sa Solomonovima postoji da je izraz igra, ali igra koja je zaista jedna radost, jedno stvaralaštvo, jedno opštenje, odnosno jedna otvorena perspektiva večnog života. Zato taj pojam večnog života ili večnog carstva. Obično ga mi ispunjujemo plitkim, jeftinim, površnim sadržajem, da je to neko vladavina Božja nad nama, ali ne znam, a ne vidimo to što u psalmima već se nagoveštava. Večni sabor na kome je Bog usred bogova. Evo ja i deca koju mi dade Bog, u crkvi se nalazimo. Citira iz psalma poslanci Jevrejima apostol Pavle. Da stanemo ovde, došao je otac Sionikije iz Rumunije, jedan monah koji je duhovni sin oca Kleope, pa je pisao o životu rumunskih staraca iz prošlog veka, iz ovoga, pa je bio u Svetoj Gori, pa onda preko Italije, vidite, kaliđeri su ovako peripatetici, pa evo večeras treba da ide, pa vi da pođete da ga otpratite i još neko Jovanco, bar troje treba, imaju gore kufera kod mene, ja sam ih ostavio gore, u 8 imaju oni voz, ali morate ranije ovde na tramvaj, pa da završimo, pa ćemo za idući put, iduće nedelje, bit ću ja opet.
tihoj vodi odgaja me, dušu moju oporavljam. Aliluja, aliluja, vodi me stazama pravde i mena radi svojega. Aliluja, aliluja. Ako pođem i kroz senku smrti, neću se bojati zla, jer si ti sa mnom. Aliluja, aliluja. Štap tvoj i palica tvoja, oni su mi uteha. Aliluja, aliluja. Postavio si preda mnom trpezu, nasuprot neprijateljima mojim. Aliluja, aliluja. Namazao si uljem glavu moju i prepuno je čaša kojom me pojiš. Aliluja, aliluja. I milost tvoja pratit će me u sve dane života moga. Aliluja, aliluja. I ja ću se nastaniti u dvore Gospodnje za sva vremena. Carice, o Bogorodice, pokrov tvoj želimo, tebi se molimo. Spasi nas od beda, zakloni od vreda. Nebesna Carice, o Bogorodice, nebesna Carice, naša zaštitnice, ti roj duša spase, da se ne ugase. Od vražih vetrova, od grešnih okova, nebesna Carice, naša zaštitnice. Nebesna Carice, skromnih radosnice, si Carigrad pokri, o nesreća gorki, pokri nas jadne, od propasti hladne, nebesna carice, skromnih radosnice. Nebesna carice, naša saputnice, što pomažeš borce, hrabre svetogorce, pruži nama ruke, izbavi od muke. Nebesna carice, naša saputnice. Nebesna carice, preslavna device, pokrov tvoj zlato tkan i zvezdama protkan, ti ga na nas pusti, strah nam odgna i pusti. Nebesna carice, preslavna device, nebesna carice, o Bogorodice, slava ti i hvala, pomoćnice prava. Gle, slaveći tebe, mi čistimo sebe, slava ti i hvala, pomoćnice prava.